Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabić. Danas je 1. marta, ovo su najvažnije vesti. G17 plus, Liga socijaldemokrata Vojvodine i LDP osuđuju izjavu ministra Mrkonjića da je Milošević heroj nad herojima. Vladan Batić poziva državu da reaguje posle presude u Hagu. Sejdiju lobira u Ujedinjenim nacijama za priznavanje kosovske nezavisnosti. Izaslanik za Bliski istok Tony Blair u poseti Gazi. Sutra oblačno i suvo vreme, najviša temperatura do 15 stepeni. U ovoj emisiji također beležimo šta o Mrkonjićevoj izjavi da je Milošević heroj nad herojima kažu G17 plus i LDP-u. Suzana Grubišić i Zoran Ostojić.
Pokrenut ćemo pitanje na sednici vlade, ali kažem, nismo iznenađeni ovom izjavom.
To je problem demokratske stranke, ali nažalost tu se ništa neće desiti jer je došlo do njihovog pomirenja.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, vođena je polemika o tome koji bi model države najviše odgovarao Bosni i Hercegovini. Evo što o tome kažu učesnici ovog dijaloga. Lazar Prodanović, funkcioner stranke nezavisnih socijaldemokrata, najveće partije u Republici Srpskoj, i Sadik Ahmetović, funkcioner stranke demokratske akcije, najveće stranke u Federaciji Bosne i Hercegovine.
SNSD već dugo zagovara neophodnost federalizacije Bosne i Hercegovine, u kojoj bi neupitna bila Republika Srpska kao jedna od federalnih jedinica.
Stav stranke demokratske akcije je da taj prijedlog ne dolazi u obzir jer se radi o još većoj razgradnji države Bosne i Hercegovine od onoga što je postignuto u Dejtonskom mirovnom ugovoru.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Liga socijaldemokrata Vojvodine pozvala je premijera Srbije da se javno ogradi od izjave ministra za infrastrukturu Milutina Mrkonjića da je Slobodan Milošević heroj nad herojima. Podsjećamo na Mrkonjićevu izjavu povodom presude petorici predstavnika bivšeg političkog vrha Srbije.
Heroj nad herojima Slobodan Milošević je pokazao kako se brani čast u ovoj zemlji svog naroda. Nikog od njih nije optužio, samo se borio za istinu i svakemu čast. I istorija će pokazati da je Slobodan Milošević bio u pravu.
Liga socijaldemokrata Vojvodine je saopštila da je ovakva izjava šamar žrtvama Miloševićevog režima i svim strankama u vladi Srbije koji su se borile protiv tog istog Slobodana Miloševića i zla koje je naneo građankama i građanima Srbije. Liga socijaldemokrata Vojvodine smatra da je sramota da jedan ministar vlade Srbije iznosi stavove kakve je izneo Mrkonjić. U vladajućoj demokratskoj stranci danas nismo uspjeli da dobijemo komentar povodom ove izjave, a u koalicijonom partneru demokrata G17 plus nisu iznenađeni Mrkonjićevom izjavom. Suzana Grubišić.
Nikad nije krio svoju oduševljenost likom i delom i Slobodana Miloševića i još nekih drugih ljudi oko njega. To samo dokazuje da se delovi SPS-a, taj deo spada i gospodin Mrkonjić, nisu promenili, nisu odrekli ni Slobodana Miloševića, ni politike koja nam je nanela toliko zla kao državi.
Da li će G17 na bilo koji način unutar vlade da ovo pitanje pokrene?
Pokrenut ćemo pitanje na sednici vlade, ali kažem i ponavljam, nismo iznenađeni ovom izjavom. Već toliko puta je ne samo gospodin Mrkonjić, nego i pojedini drugi funkcioneri SPS-a davao slične izjave.
Kaže Suzana Grubješić. Mrkonjićevu izjavu suži i funkcioner Liberalno-demokratske partije Zoran Ostojić, ali također naglašava.
Liberalno-demokratska partija svoj odnos u vladi rekla više puta, a na kraju krajeva i onog trenutka kad se ona birala. Nismo glasali za tu vladu, između ostalog i zbog toga što nismo imali jasnu naznaku da je kod partnera demokratske stranke došlo do otklona sa tom prošlošću. Za razliku od onih koji su glasali za tu vladu, a sada kritikuju kao što je recimo jedna regionalna vojvođanska partija. Mislimo da je to licemerje. Mi smatramo da je takva vlada delom nastavljač Miloševićeve politike zbog nesposobnosti socijalističke partije da se odrede prema prošlosti, ali ona druga vlada da se formirala bez socijalističke partije isto bi i još gore mislilo o Miloševiću pozitivno, govorimo o vladi dva Vojislava. Prema tome to je problem demokratske stranke, ali nažalost tu se ništa neće desiti jer je došlo do njihovog pomirenja. u kojoj su ovakve vrednosti kakve Mrkonjić iznosi zapisane, ne tako direktno, ali ako pažljivo pročitate tu deklaraciju, vidite da nema nikakvog otklona oko prošlosti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zoran Ostojić, funkcioner Liberalno-demokratske partije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Narodni poslanik i predsjednik Demohrišćanske stranke Srbije Vladan Batić pozvao je danas državu da reaguje posle izricanja visokih zatvorskih kazni bivšim jugoslovenskim i srpskim zvaničnicima osuđenim za zločine počinjene na Kosovu 1999. godine nad Albancima, navodeći da kazne izrečene prošle nedelje za zajednički zločinački poduhvat mogu uticati na odluku Međunarodnog suda u Hagu o jednostranom proglašenju nezavisnosti Kosova, Batić je predložio da se najvišim svetskim i međunarodnim zvaničnicima prezentuju dokazi o zločinima vođa OVK. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju otputovao je u Njujork, gde će od sutra početi niz sastanaka sa predstavnicima zemalja Ujedinjenih nacija koje još nisu priznale nezavisnost Kosova. Do sada je Kosovo priznalo 55 zemalja. Ekonomski razvoj Kosova može da pomogne integraciji kosovskih Srba, smatraju stručnjaci u Prištini. Srpski predstavnici međutim ističu da je pre ekonomskih podsticaja neophodno utvrditi institucionalne garancije za zajednicu. O tome iz Prištine Ana Mari Repić.
Ako zbog različitih političkih ubeđenja integracija Srba u kosovsko društvo predstavlja problem, koliko se to može promeniti putem ekonomskog razvoja? Poznavaoci prilika veruju da skretanje pažnje sa politike na ekonomiju može biti od koristi u tom procesu. Stručnjak za ekonomska pitanja Musa Ljimani smatra da bi politički problemi između dve zajednice mogli biti uklonjeni ako bi vlada osigurala dobra radna mesta. Ekonomski razvoj i povećanje životnog standarda od ključnog je značaja da se Srbi okrenu kosovskoj vladi, a manje Beogradu. U tom slučaju, dobar posao i samim tim bolji život može biti rešenje, kaže Ljimani. Prema podacima međunarodnih institucija, stepen nezaposlenosti na Kosovu iznosi više od 40%. Siromašnih je 45%, dok 18% živi u ekstremnom siromaštvu. Musa Ljimani ističe da se sa poboljšanjem standarda života mnogo toga može promeniti. Sve zajednice, pa tako i kosovski Srbi, mogu se prilagoditi, jer ako čovjek ima dobar standard, ne interesuje ga ko je na čelu institucija ili u kojoj državi živi, uveren je Ljimani. Ali predstavnici kosovskih Srba ne veruju da je integracija moguća samo putem ekonomskog razvoja. Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Kosova, Dragan Velić, kaže da je pre svega neophodna institucionalna zaštita.
Ekonomija je sigurno vrlo važna stvar za, znači, opstanak se život ljudi htjeli. Pre toga mnogo važnije je stvaranje institucija sistema koja će garantovati ostvarivanju prava i mogućnosti, znači, institucionalne, u stvari, zaštite Srba koje, nažalost, znamo da ne postoji.
Istakavši da se mora raditi na približavanju, pomirenju i stabilizaciji međuetničkih odnosa, Velić dodaje da Srbi u tome ne smeju biti tretirani kao manjina. Ali problem je i statusno rešenje.
Ako bi se krenulo drugim putem, znači putem u kome će se ta institucionalna zaštita obezbediti, u kome će Srbi videti svoju perspektivu, onda je sigurno moguće da se i o ekonomskim i drugim pitanjima razgovara i na taj način bi se došlo do relaksirajućih nekih odnosa koji bi prouzrokovali na kraju i konačno rešenje koje bi bilo prihvatljivo za sve, a to rešenje što bi bilo dugoročno rešenje i dugoročnu stabilizaciju na ovim prostorima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Međunarodni izaslanik za Bliski istok Tony Blair danas je u poseti pojasu Gaze, gde bi trebalo da razgovara o rekonstrukciji ove oblasti posle tronedeljne izraelske ofanzive, okončane sredinom januara. Ovo je prva posjeta bivšeg britanskog premijera Gazi od kada je pre 2 godine imenovan za izaslanika kvarteta za blisko istočni mirovni proces koji okuplja Sjedinjene Američke Države, Rusiju, Europsku uniju i Ujedinjene nacije. Na vanrednom kriznom samitu danas u Briselu Češka kao predsjedavajući Europske unije očekuje da će biti spriječeni dalje pokušaji protekcionizma u nacionalnim strategijama borbe protiv globalne ekonomske krize. Lečenje krize ne može da se zasniva na tome da pojedine zemlje idu protiv pravila na kojima Europska unija stoji, rekao je oči samita češki premijer Mirek Topolanek. Američki milijarder Warren Buffett izrazio optimizam povodom budućnosti Sjedinjenih Američkih Država i njegove kompanije, uprkos ekonomskim problemima za koje vjeruje da će trajati bar još godinu dana. Buffett, koji je prema Forbesovoj listi bio najbogatiji čovjek na svijetu 2008. godine, rekao je da će ekonomija biti u ruinama tokom 2009. a vjerovatno i posle, ali i da to ne govori o tome da će vrednost dionica rasti ili padati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom podsjećamo na najvažnije vesti dana. G17 plus, Liga socijaldemokrata Vojvodine i LDP osuđuju izjavu ministra Mrkonjića da je Milošević heroj nad herojima. Vladan Batić poziva državu da reaguje posle presude u Hagu. Sejdiju lobira u Ujedinjenim nacijama za priznavanje kosovske nezavisnosti. Izaslanik za Bliski istok Tony Blair u posjeti Gazi. Sutra oblačno i suvo vreme, najviša temperatura do 15 stepeni. U nastavku programa Radija Slobodna Evropa, naša redovna vikend rubrika Most, koju priprema i vodi Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome na kojim osnovama se može postići saglasnost o ustavnim promjenama koje bi omogućile normalno funkcionisanje Bosne i Hercegovine i otvorilo joj put za ulazak u Evropsku uniju. Naši sagovornici su dva poslanika predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Sadik Ahmetović i Lazar Prodanović. Gospodin Ahmetović je član predsjedništva stranke Demokratske akcije, a gospodin Prodanović član glavnog odbora stranke Nezavisnih socijaldemokrata. Gospodine Prodanoviću, premijer Republike Srpske i predsjednik vaše stranke Milorad Dodik nedavno je rekao da bi Bosna i Hercegovina trebalo da bude uređena kao savez federalnih država, s tim da bi Republika Srpska trebala da bude jedna federalna jedinica. Mislite li da bi to bilo najbolje rješenje za Bosnu i Hercegovinu?
SNSD u ovom momentu smatra da bi to bilo optimalno rješenje za Bosnu i Hercegovinu i svakako jedna od značajnih pretpostavki za stabilizaciju ukupnog stanja i putu Bosne i Hercegovine ka članstvu Evropske unije i NATO paktu.
A zašto mislite da bi to bilo najbolje rješenje? Možete mi navesti neke detalje kako to zamišljate?
Kao što znate, SNSD već dugo zagovara neophodnost federalizacije Bosne i Hercegovine, u kojoj bi neupitna bila Republika Srpska kao jedna od federalnih jedinica, definisana kao ravnopravna entitet od dva entiteta u Bosni i Hercegovini.
A koliko bi po vašem predlogu trebalo da bude federalnih jedinica?
Mi smatramo da u ovom momentu, dakle, možda bude 2-3, o tome bi se vodila rasprava, a nakon te rasprave bi se predlozi amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine uputili u redovnu parlamentarnu proceduru.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Ahmetoviću, kako vi gledate na ovaj prijedlog?
Stav stranke Demokratske akcije je da taj prijedlog ne dolazi u obzir jer se radi o još većoj razgradnji države Bosne i Hercegovine od onoga što je postignuto u Dejtonskom mirovnom ugovoru. Dakle, Dejtonski mirovni ugovor je zaustavio rat u Bosni i Hercegovini, ali je činjenica da je napravljena ustavom definisana Bosna i Hercegovina nefunkcionalna. Mislimo da bi na 3 ili 4 miliona ljudi pravljenje saveza država bilo još dublja podjela u Bosni i Hercegovini koja bi sigurno napravila više problema kako među narodima u Bosni i Hercegovini tako ukupno u samom njenom funkcionisanju. Mi nasuprot toga imamo naš zvaničan prijedlog koji definira državu Bosni i Hercegovini kao decentraliziranu zemlju koja bi imala državni, središnji i lokalnu samoupravu sa najmanje 4 teritorijalne jedinice najviše 9 ili optimalno 5 koje bi bile zasnovane na prometnim, geografskim, privrednim, historijskim kriterijima. Naravno da i administrativne granice entiteta ili kantona ne mogu nametati bilo kakva ograničenja suprotna ovim principima koje sam već rekao.
Vi smatrate da bi buduća organizacija Bosne i Hercegovine trebalo da se radi nezavisno od sadašnje podjele na entitete?
Naravno, ako zagovaramo funkcionalnu zemlju, treba je na osnovu pokazatelja koje sam već rekao formirati. Ovi pokazatelji koje sam nabrojao, dakle geografski, privredni, historijski i drugi, su principi koje imaju razvijene zemlje Europe, kao što je Njemačka i ostale zemlje bazirane na regionalnim ekonomskim regijama. Sve suprotno od tog pravi dodatne komplikacije od kojih na kraju nemaju korist građani Bosne i Hercegovine, jer Bosna i Hercegovina neće ići uzlaznom putanjom kad je pitanju njena euroatlantska integracija.
Gospodine Prodanoviću?
Mi smatramo da administrativna podjela Bosne i Hercegovine, čiji bi srednji nivo vlasti činili 5 ili 4 ili 9, kako navodi regija, ne bi mogao dobiti podršku, prije sve ja govorim, Saveza nezavisnih socijaldemokrata, ali ni većine političkih partija. Mi smatramo da se sa ovim ne bi ispunila osnovna funkcija da Bosna i Hercegovina bude decentralizowana država koja će imati trostepeni nivo vlasti, a srednji nivo vlasti bi imao zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast. Većina političara inače zagovara da srednji nivo vlasti ima prerogative i zakonodavne i izvršne i pravosudne vlasti.
Da li to znači da bi organizacija jedinica bila napravljena po etničkom principu?
Ne, ne. I danas u Bosni i Hercegovini, u kojoj postoji dva entiteta, 10 kantona, distrikt Ljubuško Bosne i Hercegovine i Republika Srpska, nisu etnički organizovani. Republika Srpska ima karakteristike multietničkog entiteta i u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti ministre koji pripadaju i hrvatskom, i srpskom, i bošnjačkom narodu u skladu sa ustavom entiteta. Tako da etički princip ne bi bio karakteristika, ali u jednoj od federalnih jedinica moguće je da bi većinski narod, recimo u ovom slučaju Republike Srpske, bio srpski, ali sva prava svih konstitutivnih naroda i građana bila bi apsolutno poštovana povelja u ljudskim pravima, evropske povelje ljudskim pravima i slobodama.
Dobro, ali vaš uslov je u svakoj organizaciji Bosne i Hercegovine da je Republika Srpska neupitna, je li tako?
Da, da, ja smatram da bi za perspektivan razvoj Bosne i Hercegovine neophodno bi bilo postojanje i funkcionisanje Republike Srpske. Naime, zalaganje za unitarizaciju od strane nekih političkih partija u Bosni i Hercegovini stvara frustraciju kod pripadnika srpskog naroda onako kakvu su frustraciju doživljavali u predratnoj Jugoslaviji Bošnjaci, Hrvati, Slovenci, Makedonci prema Srbima.
Gospodine Ahmetoviću, vaše mišljenje, da li vi smatrate da bi u svakoj budućoj organizaciji sadašnja Republika Srpska i sadašnja federacija bile neupitne?
Jedino je neupitna Bosna i Hercegovina. To je međunarodno priznata zemlja sa svojom suverenošću i jedino je ta pozicija koja je u ovom momentu neupitna kad je u pitanju Stranka demokratske akcije. Sve drugo je stvar dogovora unutar Bosne i Hercegovine, dakle naravno stvar dogovora tri njena konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, onako kako to definiše i Daytonski mirovni ugovor.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kojem se vodi polemika o tome da li Bosna i Hercegovina treba da bude savez država ili država regiona. Učesnici polemike su dva poslanika Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Sadik Ahmetović iz Stranke demokratske akcije, najveće stranke u Federaciji Bosne i Hercegovine, i Lazar Prodanović iz Stranke nezavisnih socijaldemokrata, najveće partije u Republici Srpskoj. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Prodanoviću, pošto razgovaramo o organizaciji Bosne i Hercegovine, u budućnosti Bosne i Hercegovine, da li je za vas, kao i za gospodina Ahmetovića, Bosna i Hercegovina neupitna?
Za mene je Bosna i Hercegovina neupitna u kontekstu toga da njen sastavni dio bude Republika Srpska, kao ravnopravna federalna jedinica u Bosni i Hercegovini, odnosno kao ravnopravan entitet prema sadašnjem Ustavu Bosne i Hercegovine, Neupitna je dakle kao demokratska zemlja u kojoj će se poštovati sva ljudska prava svih njenih građana, ali u kojoj će srednji nivo vlasti biti predstavljen kroz federalne jedinice, odnosno u ovom slučaju entitete od kojih se jedan zove Republika Srpska.
Gospodine Ahmetoviću, možete li vi ovo prihvatiti?
Svaka federalizacija i stvaranje teritorijalne organizacije Bosne i Hercegovine na nacionalnom principu u budućnosti prijeti disoluciji Bosne i Hercegovine. Dakle, stoga mi i ovi razlozi koje je gospodin Prodanović naveo kad je u pitanju položaj srpskog naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine, zagovaramo organizaciju Bosne i Hercegovine na teritorijalnom principu gdje nijedan narod neće imati apsolutnu većinu u tim regijama. Na takav način bi bilo bolje svim narodima i građanima u Bosni i Hercegovini. Svaka drugačija priča stavlja jedan od naroda u drugačiji položaj.
Gospodine Prodanoviću, da li bi za vas bilo prihvatljivo ovo što kaže gospodin Ahmetović, da Bosna i Hercegovina bude podijeljena na regije u kojima ni jedan narod ne bi imao većinu? Gospodin Ahmetović, smatra li da bi to bilo pravedno?
Ja ne dovodim u pitanje administrativnu podjelu u Bosni i Hercegovini ukoliko ona ne dovodi u pitanje postojanje entiteta, odnosno federalne jedinice Republika Srpska.
U Bosni i Hercegovini se evo već deceniju i po od potpisivanja Dejtonskog sporazuma sudaraju dvije tendencije. Pojednostavljeno govoreći, jedna se zalaže za osamostaljenje Republike Srpske, a druga za njeno ukidanje i stvaranje unitarne države. Gospodine Ahmetoviću, šta je kompromis? Šta je srednji put?
Kompromis je dogovor. Dakle, dogovor između tri konstitutivna naroda. Ali ne smijemo bježati od činjenice da odbacujemo ono što je danas vrijednost Europe ako se zalažemo za učlanjenje Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Dakle, kompromis između svih ovih različitih principa uređenja Bosne i Hercegovine treba biti na političkim liderima u Bosni i Hercegovini na jedan takav način da niko ne izađe kao, aj tako da kažem, kao pobjednik, a drugi poražen, jer to ne vodi harmonizaciji odnosa u Bosni i Hercegovini i njenom ekonomskom napretku.
Gospodine Prodanoviću, po vama, šta je srednji put između ove dvije suprotstavljene tendencije? Kao što sam rekao, jedna je odcjepljenje Republike Srpske, druga je unitarna Bosna i Hercegovina.
Za mene je kompromis ne negirati Republiku Srpsku, niti negirati Bosnu i Hercegovinu. Za mene je kompromis također evolucija, a ne revolucija ustavna. Za mene je kompromis stvoriti u Bosni i Hercegovini perspektivu za sve njene građane i ne osporavati nešto u čemu bi se sve više međusobno razdvajali, umjesto da se zbližavamo i da imamo međusobno razumijevanje.
Dobro, i jedan i drugi ste rekli, i vi gospodine Ahmetoviću, i vi gospodine Prodanoviću, da je rješenje u kompromisu. Kompromis podrazumijeva da sve tri strane, i Bošnjaci, i Srbi, i Hrvati u nečemu popuste, jer im je suđeno da žive u zajedničkoj državi. Evo sada da vas dvojicu upitam, najprije vas gospodine Ahmetoviću, u čemu bi trebalo da popuste Bošnjaci?
Vrlo je to teško sada definirati u vrijeme koje je ispred nas. Mislim da je osnovna formula kontinuirano razgovarati, a ne imati isključive stavove koji udaljavaju razgovor i na kraju kompromis.
A dobro, a da li to znači ovo što gospodin Prodanović kaže, prihvatiti postojanje Republike Srpske?
Ona je u ovom momentu ustavna kategorija, ali isto tako je činjenica da je Dejtonski mirovni ugovor ostavio nefunkcionalnu zemlju. Dakle, ona je iz jedne faze koja je zaustavila rat prešla u fazu njenog euroatlantskog puta. Šta je na tom putu prepreka, treba definirati. Ako su to sadašnji entiteti, zašto zbog građana treba praviti drugačiju organizaciju Bosne i Hercegovine? Ja mislim da svi oni koji trenutno žive na području Foče brže, bolje i na efikasniji način mogu ostvariti puno svojih prava iz svih domena u Sarajevu negoli u Banja Luci, jer im je i geografski i ekonomski na svaki drugi način bliže i efikasnije. To je princip koji je Stranka demokratske akcije napravila. Vidjet ćemo u kojoj mjeri treba popustiti i Stranka demokratske akcije, a naravno i oni koji predstavljaju u ovom momentu srpski narod. Ali svaka priča o disoluciju, o tome kako treba ocijepiti Republiku Srpsku, mislim da je bez veze, mislim da ne doprinosi kvalitetnom razgovoru i razvoju situacije. Bosna i Hercegovina je i u ovom momentu podijeljena zemlja na dva entiteta, 10 kantona, sve ono što je gore od postojećeg stanja Stranka demokratske akcije ne može prihvatiti.
Gospodine Prodanoviću, evo da i vas upitam, u čemu bi trebalo da popusti Republika Srpska da bi došlo do kompromisa?
Politički predstavnici iz Republike Srpske u proteklom periodu učinili su niz značajnih kompromisa. Koliki će kompromis u budući biti, to će značajno zavisiti od političkih predstavnika iz Sarajeva. Neće biti kompromis to oko upitnosti Republike Srpske, dakle tu smo rezolutno isključili. Također kada je u pitanju entitetsko glasanje u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, predstavničkom domu, mi u tom smislu nemamo nikakve spremnosti na bilo kako popuštanje.
A da li Republika Srpska, odnosno Savez nezavisnih socijaldemokrata kao najveća i vodeća stranka, može da kaže da neće biti odcepljenja Republike Srpske? Čega se najviše boje u federaciji?
Da nikada nije govorio o odcepljenju Republike Srpske. Naš stav je bio jasno određen. Ukoliko se negira Republika Srpska u Bosni i Hercegovini, onda ja moram objektivno da kažem da se u tom momentu postavlja pitanje negacije države Bosne i Hercegovine. Dakle, mi smatramo, za nas nije upitna država Bosne i Hercegovina u kojoj je ravnopravan entitet ili srednji nivo vlasti, odnosno federalna jedinica Republika Srpska. Kada je u pitanju država Bosne i Hercegovina, smatram da sve ono što je put Bosne i Hercegovine kao članstvo u Evropskoj uniji ne smije biti upitno, ali želim reći, međunarodna zajednica sasvim jasno ne postavlja ustavne promjene kao uslov članstva Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Postoji određen agenda koji je potrebno provesti, određene zakone usaglasiti o tome. Mi smo do sada u tom smislu vrlo aktivno ni bili u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i u savjetu ministara naše predsjednice i predsjednik sada.
Gospodine Ahmetoviću, da li je za vas ovo prihvatljivo? Nema odcepljenja dokle god se priznaje postojanje Republike Srpske?
Svaka priča o odcepljenju nema uporište u Ustavu Bosne i Hercegovine i na takav način se ona treba i posmatrati. Ja mislim da je Bosna i Hercegovina kao međunarodna priznata zemlja jedini nepromjenjivi faktor ovdje na ovom prostoru. Vidjet ćemo kako će Bosna i Hercegovina izgledati kad je u pitanju njen srednji nivo vlasti. O tome, ponavljam, trebaju da se dogovore svi akteri u Bosni i Hercegovini u skladu sa Ustavom i trebaju se dogovoriti na takav način da nema onih koji su niti pobjednici, niti poraženi.
Dobro. Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Ahmetoviću.
Hvala vam puno.
Hvala, gospodine Prodanoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva poslanika Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Lazar Prodanović iz Stranke nezavisnih socijaldemokrata i Sadik Ahmetović iz Stranke demokratske akcije. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bila je to kraća verzija polemike između Sadika Ahmetovića i Lazara Prodanovića. Širu verziju Mosta objavljujemo u našim emisijama u 18.22 sata i u ponoćnom programu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org
Još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. G17 plus, Liga socijaldemokrata Vojvodine i LDP osuđuju izjavu ministra Mrkonjića da je Milošević heroj nad herojima. Vladan Batić poziva državu da reaguje posle presude u Hagu. Sejdiju lobira u Ujedinjenim nacijama za priznavanje kosovske nezavisnosti. Izaslanik za Bliski istok Tony Blair u poseti Gazi. Sutra oblačno i suvo vreme, najviša temperatura do 15 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam Željko Tomić i Nebojša Grabeša.